Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azerbaycan halkının ifade azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələ bir gecə ərzində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özlərini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət də görürüzmə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb o necə bir güc ortaya qoya bilər? Həvəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Fikri pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər fikri pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otel altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan versində özgü bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir qanunlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çıxmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulağa saxdı. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, bunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətər edinləyin.
Duzdan duz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əsəmirsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmə imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda. Şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmayıla sizləri salamlayıram. Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fonunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyev. Elşən müəllim, indiki bizim Azərbaycan pensiyaçılarının hansı tipik problemləri var?
Bugün biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, ulu öndərimizin layiqli davamçısı dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin apardığı siyasətdə ana xətti əhalinin sosial müdafiəsinin yüksəlməsini təşkil edir. Belə olduğu halda deməli bizim pensiyaçıların problemləri düzdür var, amma tam da olmasa demək olar ki 90% artıq aradan qaldırılmışdır. Əsas bizim pensiyaçıların problemləri pensiyanın ödənişi ilə bağlı idi. Yəni necə ödənişlə vaxtilə pensiyalar ödənilərkən yəni bunlar poçtlar banklar vasitəsilə aparılırdı. Artıq demək olar ki, Respublikada biz 85%-ə qədər ödəniş avtomatlaşdırılmışdı. Artıq bunlar bankomat vasitəsilə həyata keçirilir. Qabaqçı kimi pensiyaçılarımız günlərlə, məsələn, pensiyasını almaq üçün ödəniş məsələlərinin qarşısında növbələrə durmurlar. İstədiyi vaxt, günün istədiyi saatında bankomata yaxınlaşıb öz plastik kartlarla, öz pensiya məbləğini, istədiyi məbləğdə, hətta müəyyən məbləği hesabında saxlayıb sonra başqa vaxta çıxarda bilirlər. Ən böyük bizim problemlərdən biri bu idi. Bu problem demək olar ki, aradan qaldırılıb. Qabaqlar pensiyanın problemlərindən biri də bu idi ki, pensiyanın məbləğinin azlığından. Artıq, amma biz bu gün deyə bilərik ki, yəni bizim iqtisadiyyatımız güclü inkişaf etdiyi bir vaxtdayıq. Buna görə də bizim iqtisadiyyatımız belə inkişaf edirsə də, deməli sosial sahədə diqqət tam var, daim var. Möhtərəm prezidentimizin tərəfindən dəfələrlə verilmiş fərmanlara əsasən artıq pensiyaların məbləği sadəcə onu qeyd edək ki, 2006-cı ilin yanvarından, 2006-cı ilin yanvarından bu günə minimum pensiya 25 manatdan artıq 60 manata qaldırılmışdır. Bunun da özü bu rəqəm ilə tam göstərir ki, yəni sosial sahəyə hansı nə qədər böyük diqqət ayrılmışdır.
Onu soruşa bilərəmmi ki, orta aylıq pensiyanın məbləği nə qədərdir sizdən?
Ha, orta aylıq pensiya məbləği bu gün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda qeydiyyatda olan pensiyaçıların sayı 1 milyon 248 min nəfərdir. Onlar üzrə orta aylıq pensiyanın məbləği bugünkü gün vəziyyətə 1 aprelə 76.6 manata təqribən. Yəni bu yanvar ayının 1-i vəziyyətində 2007-ci ilin sonunda 62.9 manat idi. Birinci rübdə artıq artım göz qabağında.
76 manat.
Bəli, 14 manat artıq orta aylıq məbləğ dəyişmişdir. Bunun da əsas səbəbləri pensiyaların baza hissəsinin qaldırılması, 50 manatdan 60 manata, sonra pensiyanın sığorta hissəsi, onun indeksləşdirilməsi, yəni 2007-ci ilin inflyasiya uyğun olaraq indeksləşdirilməsi 16.7%. Bu da təqribən bizim 580 min pensiyaçıya şamil olunmuşdur, pensiyanın sığorta hissəsi alanlara. Onların indeksləşdirilməsi, bildiyimiz kimi, əmək pensiyaları haqqında qanunda müəyyən dəyişikliklər olmuşdur və pensiya hesablanmasında artıq 2006-cı ildən sonra təyin olunan pensiyalar da götürülmüşdür və bu il 2008-ci il yanvarın 1-dən də əvvəllər 2006-cı il qanunun qüvvəyə minənə də təyin edilmiş pensiyaların hesablanmasında məhdudiyyət götürülmüşdür. Və bu məhdudiyyətin götürülməsi də təqribən 100 min pensiyaya şamil olunmuşdur ki, bunun da nəticəsində artıq birinci rübdə pensiyaların məbləği, orta aylıq məbləği 14 manata qədər qalxmışdır. Növbəti artımlar da qarşıda gözlənilir. Yəqin ki, bu yaxın vaxtlarda pensiyanın baza hissəsi də möhtərəm prezidentimiz tərəfindən yeni fərmanla qaldırılır.
Bəs pensiyaların ən yüksək və ən aşağı həddi nə qədərdir, Elşən müəllim? Ümumilikdə yüksək və aşağı hədlərin məhdudlaşdırılmış nisbəti varmı?
Belədir ki, pensiyaların ən yüksək həddi, ən çox bizdə pensiyalar, yüksək pensiyalar alır bizə qanunun 20-ci maddəsinə əsasən qulluq stajına əlavələr alan şəxslərdir. Bunlar da ki, millət vəkilləri, prokurorlar, dövlət qulluqçuları və 91-ci ilə qədər keçmiş Sovet Partiya orqanlarında çalışmış vətəndaşlardır ki, bunların da pensiya təqribən belə şəxslər 9 min nəfərə yaxındır. 9 min nəfərə. Bunların da orta aylıq pensiyasının məbləği demək olar ki, 800 manada yaxındır. Orta aylığı. Amma minimum pensiyanın, bizdə minimum pensiyanın həddi 660 min pensiyası, minimum pensiya alır ki, bunlar da 60 manatdır. Yəni, pensiyanın sadəcə ancaq baza hissəsini.
60 manat.
Bəli.
660 min, 60 manat.
60 manat
olur. Dinləyici var söylədilər mənə, Səidə Əliyeva. Alo, Səidə xanım.
Sabahınız xeyir, Can Bakını salamlayıram, qonağınızdır. Eşən müəllim, zəhmət olmasa deyin, inflyasiya uyğun təqaüdlərin indeksləşməsi ümumiyyətlə nəzərdə tutulur mütəmadi, yoxsa yox?
Çox sağ olun, Səidəxan.
Səidəxan, biz bayaq qeyd etdik, hər ildin sonuna görə inflyasiya, məsələn, bu ildə inflyasiya uyğun, 2007-ci il inflyasiyasına uyğun 16.7%. Pensiyaların sığorta hissəsi indeksləşdirilmişdir. Yəni, hər il nəzərdə tutulur bu.
Hər il nəzərdə tutulur. Səidə xanıma cavab verdik. Demək, bir mesaj oxuyum. Məhərəm bizə yazır ki, Prezidentin fərmanına görə 2006-cı ilə qədər təqaüddə çıxanların pensiyası təzədən hesablanacaq. Bu məsələ nə yerdədir, Məhərəm soruşur sizdən?
Həmən bu məsələ ilə bağlı mən bayaq dedim ki, 2006-cı ilə qədər pensiya çıxanların əvvəllər pensiyaların hesablanmasında məhdudiyyət var idi. Əgər kimlərin ki, ortaylıq əmək haqqısı 51 manatdan yuxarıdırsa, bu yenidən hesablanma o şəxslərə şamil olunur. 51 manatdan yuxarıdırsa olan pensiyaların məbləği artıq hesablanmışdır və hesab onların yanvar ayının birindən də bütün o məbləğlərin fərqi ilə bir yerdə onlar ödənişə getmişdir. Artıq pensiyacılar həmin o pensiyaların yeni pensiya məbləğlərini almışlar.
Əfruz xanım bizə yazır ki, 55 yaşım var, işsiz müəllimə və məcburi köçkün kimi donmuş əmək haqqı alıram. Bir neçə yerə müraciət etmişəm, deyirlər ki, sənə əmək pensiyası düşmür. Mən nə qədər, nə vaxt əmək pensiyası ala bilərəm? Əfruz xanım soruşur sizdən.
Əfruz xanımın 55 yaşı var və o donmuş əmək haqqı alır 55 yaşı
donmuş
var. Onun əgər 5 il məcburi dövlət sosial sığorta stajı varsa, sığorta 5 il sığorta stajı varsa artıq onun əmək pensiyası almaq hüququ var. Amma Əfruz xanım deyir ki, 55 yaşı, onun neçə uşağı var? O 3 uşaqlı olsaydı 51 yaşında artıq hüququ var idi. Yox, yoxdursa da onun hüququ...
Əfruz xanım, əgər mümkünsə bir də zəng vurun bizə,
onun
deyin.
Onun hüququ 57 yaşındadır. Əgər o 3 uşaqdan azsa, 1 və 2 uşaq övladı varsa və yaxud yoxdursa da onun hüququ əmək pensiyası almaq hüququ 57 yaşında olur.
Daha bir mesaj gəldi bizə. Həyat yoldaşım 2-ci qrup 50-li. Sovet dövründə ən yüksək pensiya alırdı yazır. Dinləyicimiz və 132 rubl alırmış ən yüksək. İndi isə 66 manat alır. Hansı sənədləri toplamaq lazımdır ki, pensiya yenidən hesablansın? Bunu bizə Cabbar yazıb.
Yəni, pensiyasının məbləği bayaq biz dediyimiz ki, Sovet dövründə orada bizdə büdcədə maliyyələşirdi pensiyanın ödənişi, yəni pensiya təyinatı. Ona görə də məbləq idi. Vahid məbləq 132 manat hamıya verilirdi. Amma indi artıq onun əmək haqqısına və iş stajına əsasən hesablanır. Yəqin vətəndaşın əmək haqqısı təqdim etdiyi pensiya hesablanacağını təqdim etdiyi əmək haqqısı aşağı olmuşdur və yaxud da ki, iş stajı az olduğuna görə onun pensiyası minimum məbləğdədir.
Aha. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Qonağımız dediyim kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşan Məmmədəliyevdir. Elşan müəllim, siz bayaq 3-cü mərhələdən sual verdim və cavab verdiniz. 3-cü mərhələdə pensiya islahatlarının 3-cü mərhələsinə keçid nə deməkdir? Keçid üçün hazırlanacaq yeni modeldə nələr var? Bunları söylədiniz. Bəs 1-ci və 2-ci mərhələsində nələr oldu? Nələr gerçəkləşdi? Və nələr gerçəkləşə bilmədi?
1-ci mərhələdə artıq bayaq dediyimiz kimi vahid pensiya sistemi yaradıldı və bunun da vahid pensiya sistemi yaradı. Sonradan ikinci mərhələ bizdə əsas fərdi sos sisteminin. Fərdi sos sistemi də vahid pensiya sistemi.
Nə deməkdir fərdi sos sistemi?
Fərdi sos sistemi odur ki, bayaq qeyd etdiyimiz kimi hər bir şəxs artıq ödədiyi sosial sığorta, məcburi dövlət sosial sığorta haqqından müəyyən faizi
onun bayaq dediyiniz
bəli.
Bu günlərdə bəli.
Müəyyən faizi onun şəxsi hesabına köçürülür və ildə bayaq qeyd etdiyimiz kimi inflyasiyaya uyğun olaraq indeksləşdirilir həmin onun hesabında olan vəsait və vətəndaşın pensiya hüququ yarandıqda artıq o öz hesabına qoyduğu məbləğə müqabilində və dövlətin ona verdiyi baza hissəsi 5 il sığorta stajı olan hər bir vətəndaşın artıq pensiyasının baza hissəsi təmin olunur. Fərdi çotun təşkilində də vahid pensiya sistemi yaradılması ona görə lazım idi ki, yəni artıq hərbi qulluqçular bizdə bildiyiniz kimi sosial sığorta ayrmalarından azad idilər. Və bunların da belə bir problemlər çıxırdı ki, vətəndaşlar, məsəl üçün, 5 il, 10 il müəyyən müddət hərbi qulluqda o sahələrdə işləyirdilər, sonra bu iş sahəsini dəyişirdi, adi sahəyə keçirdi və bu adi qaydada işlədikdə artıq bu 5 il, 6 il işlədiyi dövrdə öz hesabına elə bil heç bir vəsait qoymadığına görə, sabah bunun pensiyaya çıxanda onun pensiyasının məbləği aşağı olmaq ehtimalı var idi və buna görə də artıq həmin o vahid pensiya sistemi yaradılmasında bunun böyük rolu var ki, artıq hər bir şəxsin əmək haqqısından sosial sığorta ayrmaları tutulur və onun fərdi hesabına yığılır və sabahlarına o vətəndaş iş sahəsinin dəyişməsindən asılı olmayaraq həmin hesabda vəsaitin yığılması davam etdirilir. Onun pensiya yaşı çatdıqda da o artıq yüksək pensiya almaq ehtimalı var.
Dinləyici var mənə söylədilər, Fərhad bəy. Fərhad bəy, xoş gördük.
Yaşan bəy, 1958-ci ildən 2002-ci ilə kimi mən neft sənayesində işləmişəm. Azərbaycan Respublikasının neft basıyam. Qırmızı əmək bayrağı ordenim var. O ordenin de şöhrət ordeninə bərabərdir. Mənim haqqımda nə bilim nə qədər televizor oçekləri var. 100-dən artıq qəzetlərdə oçeklər, məqalələr var.
Hı-hı.
İndi mən fikirləşirəm ki, bəs 40 il, 40 il mən birbaşa mədəndə işləmişəm, neft çıxarmada.
Bəli.
Mən indi 70 manat təqaüd aldım. Bax, bu 76 yaşımda, 76 manat təqaüd, bu 76 yaşımda mən heç dərman pulumu ödəmir. Mən onunla dərman alırım, ev kirasını veririm, ya yeməyimə sərf edim. Xahiş edin, bax, mən bu sualıma cavab.
Fərhad bəyin sualında, o, yəni, has, nesin, onun əmək haqqısı, təqdim etdiyi əmək haqqı əsasən onun pensiyası hesablanmışdır.
Hı-hı.
Və ona görə ola bilsin ki, yəni, bəlkə bu artımlarla əlaqədar o yenidən baxmamışdır. Ola bilsin, bu artımlar ona şamil olunmuşdur, məhdudiyyətin götürülməsi. Çünki neft sahəsində bilirik ki, həmişə əmək haqqılar bizdə yüksək olmuşdur. Yaqın o vaxtı məhdudiyyətlə bağlı onun ortaylıq məbləği 51 manatdan yuxarı götürülmədiyinə görə, bu gün onun pensiyası məbləği aşağı olmuşdur. O yenidən yaşadığı ərazi üzrə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbəsinə müraciət etsin. Əgər onun yüksək əmək haqqı aldığı illər varsa, ardıcıl 5 il və yaxud son 24 ayını təqdim etsin, yenidən pensiyası hesablanmasına baxıla bilər.
Ha, Fərhad bəy eşitdi yəqin bizi. Növbəti mesajı oxuyuram. Ədilə Məmmədova bizə yazır. 1992-ci ildə çox uşaqlı 4 uşaq ana kimi pensiyaya çıxmışam yazır Ədilə xanım. İndi də 60 manat alıram, amma 38 il əmək stajım var. Bravo. Bəlkə indi əmək pensiyası ala bilərəm. 67 yaşım var yazır yenə. Ədilə Məmmədova.
Artıq Ədilə xanım əmək pensiyacısıdır. O, yəni çox uşaqlı ana kimi pensiyaya çıxmaq o demək deyil ki, o başqa o da əmək pensiyasının bir yaşa görə əmək pensiyasının bir növüdür. Yəni ki, o çox uşaqlı analar, 3 uşaq, 3 və daha çox uşaqlı anaları elə bil dövlət tərəfindən güzəşt olunur ki, onlar gənc yaşlarında da demək olar ki, 57 yaşında yox, 51 yaşından və hər il hər uşağın sayına görə 1 il azalar. Mənim məsəl üçün 4 uşaq 50 yaşında belə bu qayda ilə pensiyaya çıxırlar və xanımın yenə deyirəm ki, yəni o dövrlərdə düz 97-ci ildə ola bilər ki, onların əmək haqqı aşağı olub. Nəsə və 38 il iş stajı kifayət qədərdir ki, onun staj 85% əmək haqqısının 85% hesablansın. Amma təqdim etdiyi əmək haqqı əsasən hesablanır.
Bəli.
Həm əmək haqqı, həm staja görə. Ola bilər əmək haqqısı aşağıdır. Ona görə onun pensiyası məbləğ verilir.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugün sualı Can Bakının belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Yer gəlmişkən elə qaynar xəttimizdə pensiyalarla bağlı çoxlu şikayətlər var. Belə deyək, onlar da zaman yeri gəldikcə Elşən müəllim eşidəcək, gülür Elşən müəllim. Və mənə sözlər dinləyici zəngi var. Şahin bəy bizə zəng vurub. Alo.
Alo, salam aleyküm.
Salam, xoş gördük.
Mənim bacım birinci qrup əlildir, gözünə görə birinci qrup əlildir. Deməli, onun stajı var, amma pul yazılmayıb da, sadəcə stajı gedib, 15 il stajı gedib. Ancaq deyirlər ki, pul yazılmadığına görə pensiyası sosial olur da, 35 manat pensiya alır. Yəni, bu ayrı seçkili olur da, mənə elə gəlir ki, bu ayrı seçkiliyə son qoymaq lazımdır.
Buyurun.
Şahin müəllim sualından belə bir qaranlıq qaldı ki, yəni 15 il insan necə işləyə bilər ki, əmək haqqı almasın?
Ha, Şahin bəy yəqin ki, yəni xəttə deyilindi.
Bu sual belə balaca, yəni 15 il işləyib əmək haqqı almadan işləməsi, bu artıq onun iş stajına bir balaca şübhə doğurur. Yəni biz bildiyiniz kimi Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun yerli şöbələrində vətəndaşlar müraciət edirlər və öz iş stajları və əmək haqqlarını təqdim edirlər. Onu bizim müvafiq məsləhətçilərimiz tərəfindən həmin əmək haqqılar və iş stajları yoxlanıldıqdan sonra, sığorta stajları yoxlanıldıqdan, təsdiq olunduqdan sonra biz o sənədlərə uyğun qəbul edib pensiya. Ola bilər ki, şöbə tərəfindən yoxlanılıb, təsdiq olunmayıb. Yəni onun əmək haqqısı yoxdursa da mənim özümdə də bir balaca şübhə doğurdu ki, bu 15 il işləyib əmək haqqı almadan, ona görə də onu həmin vətəndaşa
bir də zəng vursun və bizə söyləsin, o necə olub?
Sosial müavinət düşür.
Qudret müəllim bizə yazır ki, həyat yoldaşım 51 yaşı var, həyat yoldaşım müəllimə işləyir, həm də pensiya alır. Bu il işdən çıxacaq. Onda istədiyi əlavə illərə görə yenidən pensiya hesablatdıra bilərikmi? Qudret müəllim soruşur.
Hal-hazırda 97-ci ildən sonra pensiyacılar pensiya çıxdıqdan sonra sonrakı iş illərinə görə, yəni təqdim edib əmək haqqını yenidən hesablatdırmaq yox, qanunla ləğv edilmişdir. Amma pensiyası 2006-cı ildən sonra işlədiyi dövrün, yəni fərdi hesabına yığılmış vəsaitə görə əlavə pensiyası məbləğində müəyyən dəyişiklik ola bilər.
Bizim qaynar xətt hazırdır mı? Qaynar xəttdən bir dinləyiciyə qulaq asaq.
Alo, salam aleyküm. Mənim 53 yaşım var. 3-cü qrup 50 ilə. Yoldaşım prokuror vaxtı ilə işləyib. 2000-ci ildə rəhmətə gedib. Mən indi istəyirəm onun pensiyasını alım. Ala bilmirəm. Deyirlər ki, qanun 2001-ci ildə olub, amma 2000 yoldaşımız 2000-ci ildə rəhmətə gedib. Ona görə sizə pensiya düşmür. Mən istəyirəm bilin, düşür mənə pensiya, yoxsa yox. Çox sağ olun.
Buyurun, Elşəm müəllim, Mahirə xanıma cavab verin.
Mahirə xanımın yoldaşın pensiyasını ailə başçı itirən kimi almaq hüququ onun üçüncü qrup yox, birinci və ya ikinci qrup 50 olsaydı ala bilərdi və yaxud da ki 57 yaşı tamam olduqda o müraciət edib ailə başçı itirən kimi pensiya ala bilər, amma o prokurorluq orqanında işləyənlərin pensiyasının məbləği kimi əgər nəzərdə tutursa yüksək məbləğdə o ona şamil olunmayacaq.
Olunmayacaq. Ancaq özünün 57 yaşı olanda.
57 yaş olanda ailə başçı.
Amma söyləmədi yəni Mahirə xanım neçə yaşı var, çox təəssüf.
Özünün
57... Məncə demədi neçə yaşı var özünün.
57 yaş olduqda artıq o pensiyasının növünü dəyişib, əgər istəsə, o pensiyanın növünü keçib ailə başçı itirən kimi 60 manat bugünkü baza ilə və yaxud üzərinə də əlavə indi varsa onu hesablamaq.
Dinləyici var dedilər Firidun. Firidun bəy.
Alo.
Bəli, eşidirik. Buyurun.
Mən sualım odur ki, yanvarın birindən məhdiyyət Elşən müəllim dedi ki, götürülüb.
Mm-hmm.
Ancaq biz onu, mən pensiyaya çıxanda 660 min orta aylıqdan çıxmışam. Orta aylığım 660 min olub. İndi təzə bundan 132 manatdır, nə qədərdirsə. Mən Elşən müəllim dedi ki, ödəniş görülüb bu şey, olunub. Ancaq pensiya alanda mən onu görmədim axı. Məndən savayı başqa pensiyonerlər də var, heç biri hansı, almayıb.
Siz hansı mən rayondansınız?
Mən Xırdalan şəhərində.
Xırdalan şəhər, Abşeron rayonu. Və artıq Abşeron rayonunun bizdə ödəniş aparılıb. Siz bir daha onda şöbəyə müraciət edin, şöbədə araşdırırsın.
Bizə dedilər ki,
bəli,
o razniçanı...
Fərqi.
Fərqi, hə, fərqi o...
Bəli, mərkəzləşdirilmiş qaydada, amma biz yəni Bakı və Abşeron rayonunun artıq həmin o...
Bizdə işçilər var, Yasamalda da işləyən var, Xətayda da işləyən var. Mən indi işdən zəng edirəm. Heç biri almayıb o razı.
Ola bilməz axı, mən özüm, biz özümüz hamı ilə əlaqə saxlayırıq, bizdən də yəni bilirik, məlumatımız var, Yasamal, Xətay, Bakı rayonlarının hamısı və Abşeronda da həmçinin alınıb. Siz bir daha şöbəyə müraciət edin, şöbədə araşdırılsın, görsün, bəlkə texniki səhv olub, nəsə olub, amma ola bilməz, siz bir daha yoxlatdırın o zəhmətimiz.
Burada deyim sənə, bir 20-30 nəfər pensioner var, heç biri almayıb, nətər ola bilər?
Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə, yəqin Eşim əlim bu barədə maraqlanarsınız.
Mən o barədə, biz bu barədə maraqlanarıq, amma bu belə bir problem olmamalıdır. Artıq pensiyaçıların fərq məbləği, yəni yanvar ayından aprel ayındakı olan fərq və yeni pensiyaların məbləği artımdan sonraki kimlərə ki şamil olunub. Ola bilər ki, vətəndaşlar, məsəl üçün, yoldaş özünü düz deyir, ortaylıq əməkçisi 132 manatdır. Təqdim edibsə, o əmək haqqıya uyğun da onun məhdudiyyəti götürülür və pensiyasının ödənişi aparılıb. Bir daha yoxlasınlar, araşdırırlar o.
Akifə Cəmalova yazır ki, atam həm əmək, həm də müharibə veteranıdır. 26 il fasiləsiz dövlət qulluğunda işləyib. 81 yaşı var, 120 manat pensiya alır. Onun pensiyasında artım gözlənilirmi? Akifə xanım soruşur.
Akifə xanımı nəzərinə çatdıraq ki, yəni dövlət qulluqçuları pensiyaların artımı düzdür. Pensiyaların baza hissəsinin artımında və yaxud da ki, pensiyanın sığorta hissəsinin indeksləşdirildiyi vaxt artırılmır, onların pensiyaların məbləği həmin dövlət qulluğunda əmək haqları qaldırıldıqda o pensiyanın məbləği yenidən hesablandırılır.
Aha. Əhmətlidən Rizvan bizə yazır ki, xahiş edirəm, səmimi cavab verin. Xahiş edirəm, səmimi cavab verin. Orta pensiyalan pensiyaçının aldığı pulla siz neçə ay yaşaya bilərsiniz, Elşən bəy? Əhmətlidən Rizvan sizdən soruşur.
Səmimi cavab, yəni bu günlərimə yəni pensiyasının orta aylığını götürək ki, 76.6 manatdır dediyimiz kimi. Yəni belə baxanda çox idarə və təşkilatlarda çalışan adamlar var ki, və yaxud özəl sahələrdə işləyənlər var ki, onların da əmək haqqısı demək olar ki, buna bərabərdir. Onlar necə yaşayırlar bəs? Yəni hamımız yəni yaşamaq olar və ailəni öz gəliri və uyğun qurmaq lazımdır ki, normal da yaşayırlar.
Rüstəm belə buna bənzər bir mesaj yazıb ki, indiki dövrdə 60 manatla işıq qaz pulu belə yüksək olduğu halda necə yaşamaq olar? Dövlət bu pulu necə bölür? Rüstəm bizə yazır.
Yəni bu 60 manat ailənin bütün üzvləri üçün nəzərdə tutulmuş bir. Ailənin bir nəfər üçün 60 manat nəzərdə. Bu ailənin demək olar başqa üzvləri də var. Bir ən xırda ailə məsəl üçün 4 nəfərdən, 3 nəfərdən ibarət. O ailənin o bir üzvlərinin də yəqin aylıq gəliri olmalıdır da. O gəlirə uyğun hər nəfərə 60 manat olsa, deməli bu ailənin artıq 240 manat gəliri var.
Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Kim nə qədər pensiya alacaq? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Əmək Pensiyaları Şöbəsinin müdiri Elşən Məmmədəliyevdir. Bizim sorğumuz var. Lap bircə saat bundan öncə Ülviyə Sabir qızı soruşub Bakı sakinlərindən ki, övlada və ya nəvəyə mühtac olmamaq üçün nə qədər pensiya almalısınız? Görək nə söyləyiblər.
Mən özüm 3-cü qrup 50 yaşda dögürəm. Cavan olsam da belə indi aldığım o pensiya, əlillik pensiyası mənə qətiyyən çatmır. Belə fikirləşirəm ki, kimisə əlinə baxmamaq üçün, kiməsə möhtac olmamaq üçün, heç olmasa bizim hökumət gələk bir 200 manat mənə pensiya versin ki, mən bir normal yaşayış yaşaya biləm.
Təxminən bir azı 250 manat. 40 ilin müəlliməsiyəm mən. 40 ildir dəstəyirəm. Aldığım pensiyada 60 man. Obrulardan, evdə oturanlardan, adicə evdə oturublar, indi pensiyalılar. Onlardan mənim pensiyam fərqlənmir. Niyə? Mən 40 ildir zəhmətçiyəm. Özdə baş müəlliməm. Əmi, metodist müəllimiyəm. Mənim aldığım, bax, pensiya o. Nəyə uyğun gəlir o? Heç nəyə.
Hal-hazırda aldığımız pensiya 60 man. O 60 manatla heç nə eləmək olmur. Çünki bazarlar o tutub yanır. Ətin kilosu 8 manat olduğu halda, çörəyin 30 köpüyü olduğu halda və bunu da necə dolandırmayım ailəmə özümü. Ona görə azı heç olmasa gələk bir pensiya 150 manat, 150-60 manat olsun ki, minimum ailənin dolanmasına çatsın. Yoxsa ki, bu heç mümkün deyil. Necə olur? Bazarlarda qiymət birdən-birə otur. Hər bir produktun, hər bir ərzaq malının üstünə 2 manat, 3 manat, eləsi var 5 manat pul birdən gəlir. Ancaq pensiyalar qalxanda 10 manat, 10 manat qalxır. O da ki, ildə 2 ildən bir.
200 manat. İndi cətə bir 90.
Yəni bu xərcləri ödəmir?
Yox. Xəstəliyi, dərman, mincə şeylər.
İndiki dövrdə bir, heç olmasa 300 manat. 300 manat olsa, demək belə də bir təhər dolanmaq olar. Pensiya alsaq. Amma indiki səviyyədə azdır. Deyək də 60-120 arasıdır. Bu da çox azdır bugünkü gün. Heç sürü ödəmək yox. Çətindir, nə?
Yaşımın az olmaqdan baxmayar, səhətimlə əlaqədar təqayüdə tez çıxmışam. Mənim deməyimləndir, ya bir idarə rəhbərinin deməyiləndir. Buna əlaqədar təşkilatlar oturub fikirləşməlidirlər ki, gün ərzində qəbul olunan qidanı, ya bir başqa qiymi, ya kommunal xidmətləri hamısını bir-bir qoysunlar, fikirləşsinlər ki, bu insana nə qədər təqayüd lazımdır ki, bu xərcləri ödəyə bilsin. Yəni də belə də demək olmaz, 200 manat da azdır.
Heç olmasa 150 manat azdır. 150 manat ala bilsəm, mən pensiya pulu ehtiyacımı ödəyə bilərsin. Yoldaşım da, özüm də bizi bütün xərcimizi ödəyə bilərsin. İndi hal-hazırda mən 80 manat aldım. Yox, yox, çatmış.
Bax, bu bizim sorğu sualımızdır. Hülviyyə, təşəkkürlər övlada və ya nəvəyə möhtac olmamaq üçün nə qədər pensiya almalısınız? Belə bir sual qoymuşduq bakılara. Cavabları eşitdiniz, Hüseyin Bey. Necədir?
Vətəndaşlar bazara uyğun istəyirlər ki, onların da pensiyaların məbləği qalsın. Amma onu da nəzərə alsaq ki, artıq mən bayaq qeyd etdiyim kimi 2006-cı ildən bugünədək 25 manatdan pensiyanın baza hissəsi artıq 60 manata çatmışdır və bu ilin ortalarında bir daha yeni artım gözlənilir. Sadəcə bir rəqəmi belə bir misal göstərir. Bizim Respublikada 1 milyon 248 min pensiyacı var. Əgər biz pensiyacının hər birinin pensiyasının məbləğini 20 manat qaldırırsa, görün bu nə qədər vəsait deməkdir. Amma indi bizim pensiyacılar deyir ki, bizim heç olmasa 300 manat olsun. O vəsait, bəs axı bizim gəlirlərimizə də dövlətin gəlirlərinə uyğun sosial sahəyə vəsait ayrılır da. Onu da nəzərə almaları lazımdır.
Qaynar xəttimizə qulaq asaq. Mümkündür mü Ruslan? Qaynar xəttdən bir dinləyiciyə qulaq asaq.
Deməli, mənim adım Xəlilov Sərmayildir. Yoldaşım deməli pensiya alır. Qabaq pensiya adlanırdı onun aldığı. Sonra isə onu indi yardım eləyiblər. 30 manat. Deməli, bu adam heç yerdə işləməyən kimi gedir. 3 uşağı var özdə. İndi mən haçansa vaxtı ilə 67-də, 68-də bu adam deməli aptekdə işləyibdi, farmasiya. Sonra uşaqlarına görə işləyə bilməyib. O vaxt rus pulunla deməli 60-70 manat alırdı, dərman hazırlayıb satırdı aptekdə, satılırdı. Ona görə uşaqlarının baxmalı olduğuna görə uşaqlarına o çıxmalı oldu işdən o vaxtlar. Onun əmək kitabçası da orada qaldı. İndi bu pensiyanı bu ümidlə dayanmışdı ki, neçə vaxtdır ki, o artacaq onun pensiyası. Sonra bunun adını ki dəyişdilər, əmək pensiyası, bir də ki, o yüzə yardım kimi adlandırır. İki yerdən alırlar da, indi cəmaat pensiyanı. Biri var sosial təminat şöbəsindən əmək pensiyası yox, adi nəli yardım kimi. Bir də var ki, insanlar halsan işləyiblərsə, o işə görə də pensiya alırlar.
Dəfələrlə qeyd etdik ki, verişimizin əvvəlində ki, əmək pensiyası almaq hüququ Azərbaycan Respublikası vətəndaşının azı 5 il sosial sığorta stajı olduqda yaranır. Amma bu müraciət edən vətəndaşın dediyinə görə onun yoldaşı 67-68 ildir. Cəmi bir sığorta stajı var və ona sosial yardım düşür.
Hərbi pensiyaçıyam nə vaxt bizə plastik kart verəcəklər? Hər dəfə deyirlər, amma hələ də verilməyib. Yusif Ərzadə bizə yazır.
Plastik kartların verilməsi ilə bağlı, yəni hərbi pensiyaçıların sənədləri toplanılır, yəni onların şəxsiyyət vəsiqələri üzrə məlumatlar kompüter bazasına yerləşdirilir. Yəqin ki, yaxın vaxtlara, may ayının sonuna dək plastik kartlar verilir.
Mayın sonuna dək, Yusif Bey. Aha, bizə çoxlu telefon zəngləri gəlir. Məncə eşidirsiniz. Fərəh onların çoxsunu eşidir və qısaca yazır. Bax, Əli müəllim indi, yəqin ki, zəng vurubmuş Əli müəllim. Qoy neftdən gələn gəlirləri oliqarxlar yeməsin, yazır Əli müəllim. 12 milyard büdcəsi olan ölkədə 60 manat pensiya almaq biabırçılıqdır. Dövlət başçısı bu məsələyə diqqət verməlidir. Bu Əli müəllimin fikirləridir.
Əli müəllimin fikirləri də, amma indi Əli müəllim tək bir sahəyə baxmasın da, 12 milyard büdcəsi olan deyəndə bəs bu dövlətin sosial sahədən başqa da problemləri var.
Bəli.
Bəs o bütün vəsait elə hamısını sosial sahəyə yönətmək olmaz.
Övladımın 20 yaşı var, ikinci qrup əlidir. Neçə il işlədikdən sonra onu əmək pensiyasına keçirə bilərik, sizdən soruşur. Ümumi iş stajı 2 il 7 aydır. Vaqif İsmailov bunu bizə yazır.
20 yaşı hal-hazırda var. Ümumi iş stajı 2 il 7 aydırsə artıq əmək pensiyası almaq hüququ.
Doğrudan mı? Vaqif bəy, eşitdiniz yəqin. Qısaca buna da cavab verin. Bizə yazır ki, uşağım anadan gəlmə xəstədir. Bayaq oxudu o mesaj. 29 yaşı var, ikinci qrup əlildir. 25 manat pensiya alır. Bu niyə belədir? Əslində nə qədər pensiya almalıdır, sizdən soruşurlar.
Onun övladın verdiyi suala əsasən görünür ki, övladının heç bir sığorta stajı olmadığına görə onun əmək pensiyası almaq hüququ yoxdur. O sadəcə sosial yardım alır, müavinət.
Can Bakı bitdi deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Bugün kim nə qədər pensiya alacaq sualına cavab axtardıq. Ölkədə 1 milyon 248 min pensiyaçı var. Orta aylıq pensiyanın məbləği 76 manatdır. Ən yüksək pensiya alan pensiyaçıların sayı 9 mindir, əziz dinləyənlər. 800 manat alırlar onlar. Ən minimum pensiya alan 660 min sakinimiz var. Onlarsa 60 manat pensiya alırlar cəmi. Can Bakı özəl davam edir. Mehriban Bakı, gözəl Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı'da yer. Mən Sevda İsmail'ı sizləri salamlayıram. Bugün Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür, əziz dinləyənlər. Ona görə bugün Can Bakı'da İçəri Şəhər Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər gününü necə qarşılayır sualını qoymuşuq. Qonaqlarımız İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunun məsul əməkdaşları Kamil İbrahimov və Elxan Məmmədov. Əyri nüyrün dar küçələrin, gündüzlər otaqlarındakı bəyaz gecələrin, damlarının yastısı, işinin astası, küçələrini dolanan addımların həmişə tənha səsi, gecələrinin dünyada itən tarix tikəsi. İçindən kommunist küçəsinə çıxan təəccübüm, uğurlarından qorxan cibim. Ölüm ayağındadır indi, İçəri Şəhər, İçəri Şəhər. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 18 aprel bugün Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür. İndicə eşitdiyiniz bu şeiri Vaqif Səmədoğlu, bu şeiri Vaqif Səmədoğlunundur və bu şeiri Vaqif bəy 1965-ci ildə yazmışdı. Elə bilməyin ki, bu yeni şeirdir. Amma belə çıxır ki, İçəri Şəhərin taleyi hələ ötən əsrin 60-cı illərindən narahatlıq doğurulmuş. Bugün Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günüdür dediyim kimi, Can Bakı olaraq bugünkü verilişimizi Bakının ən gözəl abidələrindən biri olan İçəri Şəhərə həsr etmək qərarına gəldik. Əslində biz İçəri Şəhərə bir neçə veriliş həsr eləmişik. Amma İçəri Şəhər qoruğunun əməkdaşları ilk dəfədir ki, bizim proqramın qonağıdırlar bugün. Beləli, qonaqlarımız İçəri Şəhər Dövlət Memarlıq Tarixi Memarlıq Qoruğunun məsul əməkdaşları Kamil İbrahimov və İlxan Məmmədovdur. Xoş gördük sizləri.
Təşəkkür edirik.
Kamil bəy, daha dəqiq sizi tanıdım. Kamil bəy baş tədqiqatçıdır qoruqda və tarixçi arxeoloqdur, deyilmi?
Bəli.
İlxan bəy isə Beynəlxalq Əməkdaşlıq, Təbliğat və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin sektor müdiridir. Doğru mu söylədim? Xoş gördük sizi bir də salamlayıram Can Bakıda və çox sevinirəm ki, siz nəhayət Can Bakının qonağı oldunuz. İlxan müəllim, Kamil müəllim, nədən başlayaq? Bilmirəm, Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər günündən başlayaq. Soruşum ki, nəyə hədəf götürüb? Nəyə görə belə bir gün olur ildə bir dəfə?
Əvvəla, bütün radio dinləyicilərini Beynəlxalq Abidələr günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm.
Biz də qoşuluruq, biz də sizi təbrik edirik.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin kollektiv adından. Bu tədbir məlum olduğu kimi 83-cü ildə qəbul olunub, 84-cü ildən isə hər il qeyd olunur.
Bəli.
Beynəlxalq Abidələr gününə əlaqədar bugün saat mən radio dinləyicilərinə də məlumat üçün bildirmək istəyirəm. Saat 15-də İçəri şəhərdə hamının Muğam teatrı kimi tanıdığı 2 mərtəbəli Kərvansara memarlıq abidəsində İçəri şəhər irsimizi qoruyaq elmi praktik konfransı işinə başlayacaq. Hı,
nə gözəl, yaxşı ki dediniz. Bəli.
Bu konfransda
saat 3-də.
Saat 3-də. Bu konfransda açılış və giriş sözü ilə İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruq İdarəsinin rəisi professor Kamran İmanov çıxış eləyəcək. Və 8 məruzə dinləniləcək. Deməli tədbirin sonunda İçəri şəhər və aşkar olunmuş maddi mədəniyyət nümunələrinin sərgisinə nümayiş olacaq.
Bəli.
Onun təşkilatçısı, həmin o sərginin təşkilatçısı Kamil müəllim deyən arxeoloq aləm kimi.
Bugünkü qonağımız, bəli.
Bugünkü qonağımız, bəli. Eyni zamanda o 8 məruzəçilərdən, alimlərin məruzəçilərindən biri də Kamil müəllim İbrahimovdur. Tədbirin sonunda isə İçəri şəhər haqqında filmin təqdimatı olacaq.
Bu yeni filmdir? Bəli. Yeni filmdir yəqin ki.
İçəri şəhər idarəsinin tərəfindən
çəkilmiş
bir filmdir.
Prezentasiya xarakterlidir.
Prezentasiya xarakterlidir. Ola bilsin ki, yəni bu film sadəcə olaraq bizim mütəxəssislərin idarə kollektivinin əməyinin məhsuludur. Onu da deyim ki, bu bayram günü olduğuna görə mən məlumat xarakterli demək istəyirdim ki, İçəri şəhər bizim bütün o tənqidli qeydlərə baxmayaraq hər bir azərbaycanlının qəlbində qürursu doğurur.
Təbii, təbii.
Onu bildirmək istərdim ki, məsələn, Afinada Akropol necə yunanlar üçün
doğmadı
müqəddəsdir, Kolizey italyanlar üçün necə müqəddəsdir, hər bir azərbaycanlı üçün də aydın məsələdir ki, İçəri şəhər o qədər əzizdir, qürursu doğurur. İçəri şəhər eyni zamanda Azərbaycan tarixini min illərin mərhələlərlə özündə əks etdirən onun daş yaddaşıdır, daş ensiklopediyasıdır.
Bəli, bütün bunlar haqqında zaman-zaman.
Buyurun, buyurun. Bir dəqiqə, qısa qoy, mən məlumatı, çünki bizi bütün dünyada dinlədiklərinə
bəli,
görə,
bəli, dinləyirlər.
Daha geniş arealı əhatə elədiyinə görə, biraz əhatəli məlumat verməsidir. İçəri şəhərdə 600-ə yaxın abidə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə dövlət reyestrinə alınıb. Onlardan 3 abidə İçəri şəhər kompleks halında Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı dünya mədəni irs siyasına, yəni dünya sivilizasiyasının qoruduğu, lazım bildiyi, təqdir elədiyi abidələr siyasına daxildir. 28 abidə ölkə əhəmiyyətli abidədir. 3 arxeoloji abidə İçəri şəhərdə, 4 hamam, 6 kərvansara, 20 yaxın məscid, mədəsə, təkiyə dövlət qayğısı ilə qorunur, mühafizə olunur.
Sahəsi nə qədərdir?
İçəri şəhərin sahəsi 21,5 hektardır.
22-yə yaxın, bəli.
Bəli, 22 hektara yaxındır. İçəri şəhərdə, İçəri şəhər canlı orqanizmdir. İçəri şəhər, yəni, yaşayır. İçəri şəhərdə sakinləri var. 4000, son məlumata görə, İçəri şəhərdə 4280 nəfər rəsmi pasport qeydiyyatında olan sakin yaşayır. İçəri şəhər hamının yəni qürur hissi duyduğu, eyni zamanda onun mən burdan radio dinləyicilərinə müraciət edərək demək istərdim ki, İçəri şəhər sadəcə bir dövlət təşkilatı kimi Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında İçəri şəhər Dövlət Qoruq İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən deyil, bütün xalq tərəfindən, hər bir azərbaycanlı tərəfindən qorunmalıdır. Hər bir azərbaycanlı buna qayğı göstərməlidir. Çünki bir məsələni deyim. Təkcə 83-cü ildən 2003-cü ildən bəri İçəri şəhərin dövlət qayğısını mən misal göstərmək istəyirəm. İçəri şəhərin mühafizəsi, bərpası, onun strukturunun formalaşması ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 7 fərman sərəncamı verildi. İçəri şəhərdə deməli fəaliyyət proqramı olan İçəri şəhər fəaliyyətinin menecment planı artıq hazırlanıb, əsas fəaliyyət proqramı olaraq hal-hazırda tətbiq olunur. Hal-hazırda Bakıda UNESCO-nun nümayəndələri Bakıdadır, bizim qonağımızdır. Onlar Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, millət vəkili, Mehriban xanımın təşəbbüsü və dəstəyi ilə Al-Azərda milli və beynəlxalq mütəxəssislərin iştirakı ilə Çəhər şəhərin master planı işlənib hazırlanır. Bunlar hamısı proqram sənədli, yəni dövlət proqram başçısının sərəncam və göstərişlərində, sərəncam və fərmanlarında göstərilən ona hüquqi tənzim etməni formalaşdıran bir məsələdir. Sonra İçəri şəhərin statusu haqqında qanun layihəsi hazırlanır. Hal-hazırda bunun üzərində işlidir. Bu qanun layihəsi İçəri şəhərdə hüquqi tənzim etməni, İçəri şəhərin gələcək inkişafını hüquqi bazasını təşkil edəcək.
Sadəcə, məsələ burasındadır ki, İlxan Məlim, biz hamıya açıq. Qeyri-hükumət təşkilatları istədiyimiz vaxt zəng vuranda bizim proqramımıza qatılırlar və öz istədiklərini deyirlər. Amma sizləri mən bir ildir ki axtarıram və tapa bilmirəm. Yəni, heç vaxt gəlmək istəməmsiniz.
Birinci dəfə.
Birinci dəfədir gəlirsiniz.
Yo, birinci
biz də həmişə deyirik ki, gəlin, onlara özünüz cavab verin, düzdür mü?
Bütün
bunlar
birinci
dəfədir, bundan baş verir.
Birinci dəfədir, əvvəla mən eşidirəm bunu.
Kamran müəllimlə mən həmişə danışıram.
Kamran müəllim deyir. Kamran müəllim. Yox, Kamran müəllim də bizim bizdə qonağımızdır. Biz həmkarıq, yəni bir yerdə işləyirik.
Yəni mən həmişə Kamran İmanovla danışmışam.
Bəli, biz indi dəvət eləmişik, gəlmişik.
Günahımız yoxdur bu işdə. Və nə yaxşı ki gəlmisiniz heç olmasa. İndi özünüz cavablayarsınız bütün sualları. Demək, adətən bizə qonaq gələnlər də və bizə zəng vuran dinləyicilərimiz də adətən İçəri şəhər dağıdılır deyirlər. Siz də söylədiniz bunu bayaq. Və İçəri şəhər qorunur. İki fikrin ikisi də olur. Bu iki əks fikirdən hansını daha çox siz gerçəyə uyğun sayırsınız? Sizin indiki çıxışınızdan mən başa düşdüm ki, siz İçəri şəhər qorunur fikrini.
Bəli.
Əsas götürürsünüz.
Bəli.
Yaxşı, onda içəri şəhərə gərəkli diqqət yetirilmədiyini iddia edənlərin hansı fikirlərini sizlə bölüşürsünüz? Məsələn, elə bir fikir varmı ki, onu deyəsiniz, hə, bunu düz deyirlər, amma bu belə deyil, belədir. Varmı belə bir şey?
Əvvəl onu deyim ki, iş olan yerdə aydın məsələn nöqsanlar da ola bilər. Bizim bu idarə, yeni statuslu idarə may ayından yaradılıb.
Bəli.
Yəni 2005-ci ildə şey olsa, faktiki fəaliyyətə idarənin strukturun formalaşması 2007-ci ilin mayında.
Yəni bir ildir, artıq bir ildir.
Bir il ərzində görülən işləri, əvvəlki bütün işlərin də üstündən xətt çəkmək mümkün deyil, çünki əvvəlki dövrlərdə də, Sir Sovet dövründə, sonraki müstəqillik dövründə də xeyli işlər görülüb, həm bütün respublikada, həm İçəri şəhərdə. Əvvəla, onu deyim ki, İçəri şəhərdə memarlıq abidələrinin bərpası ilə əlaqədar dövlət proqramı var. Məlumdur ki, 2006-cı il 18 avqust tarixli prezident fərmanı ilə Bakı şəhərindəki tarix memarlıq abidələrin təmiri, xarici görünüşünün bərpası, abadlaşdırılması, xüsusi işıqlandırılması üçün zəruri işlər görülməsi qarşıya qoyulmuşdur. Bununla əlaqədar o cümlədən içəri şəhərdə, yəni Bakı şəhərinə daxildir. Bu bununla əlaqədar dövlət proqramı hazırlanır. Bu dövlət proqramına müvafiq olaraq içəri şəhərdə aparılan bütün işlər yəni, o dövrə proqramda nəzərdə tutulmuş qaydada mütəxəssislərin iştirakı ilə aparılır. Və bu işlərlə də məlumdur ki, mart ayının 30-da Respublikan Prezidenti Cənab İlham Əliyev və Azərbaycan birinci xanım İçəri şəhərdə aparılan bərpa işləri ilə qədər yerincə də tanış olmaq üçün İçəri şəhərə bilirsiniz, səfər etmişlər, İçəri şəhəri gəzmiş və o bu işləri görmüş, tövsiyə və tapşırıqlarını vermişlər. İndi bu tövsiyə tapşırıqlarının əlaqədar da mühüm işlər görür.
Belə, mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Buyurun, alo.
Alo.
Bəli, bəli, buyurun.
Salam.
Qurban müəllim yazdılar. Bəli, Qurban müəllim, eşidirik.
Sizi də, İlxan müəllimi də salamlayıram. İçəri şəhər, mən bir tarixçi kimi deyə bilərəm ki, elə kiçik bir ərazidə o qədər tarixi abidə, memarlıq abidəsi, məsid, minarə dünyanın heç bir yerində yox.
Bəli.
Ermənilər illərlə Naxçıvanda daş axtarırlar ki, deyərlər bu daş bizim tarixi abidəmizdir. Əgər İçəri şəhərdə bir daş da uçurulubsa, o yenə də cinayətdir. 1993-cü ildən bəri çox dəyişiklik oldu. Bunun günahının birinci səbəbini mən adı xalq yazıçıları, xalq şairləri, xalq rəssamları, xalq heykəltaraşları, akademiyanın işçilərində görürəm ki, onlar səsini çıxartmadı. 93-cü ildən bu yana düzdür, indi hörməti prezidentimizin bəzi qərarları var, indi qorumaq çox iş gördür. Amma 93-cü ildən bu yana mən bir dənə şairin yazısını eşitmədim ki, onlar İçəri şəhərin qorunması üçün hansısa bir təşəbbüs göstərərlər. Güman edirəm ki, sevinərdim ki, bundan sonra heç olmasa İçəri şəhərimiz o tarixin nadir incisi kimi korunub saxlansın.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyicimizin düz dostu öz fikrini ifadə elədi. O söylədi ki, heç bir xalq yazıcısı, xalq şairi maraqlamayıb, yəni şəhər şəhər haqqında heç bir təşəbbüs qaldırmayıb. Doğrudan mı belədir?
Sadəcə olaraq, mən o dinləyicinin sualını cavablandırmaq, yəni mənim imkanım xaricindədir. O mənada ki, o müraciətini yazıcılara, ziyalılara etdi.
Bəli,
o müraciətində yəqin ki, yazıcılar və ziyalılar öz cavabını verəcəklər. Yəni,
bu sualdan çox daha tövsiyə xarakteri
bəli, bəli, bəli.
Çox sağ olsun, gözəl tövsiyə idi.
Niyamədin bizə mesaj yazıb ki, Bakı şəhərində başqa yer yoxdur ki, xarici dövlət səfirliklərini orada yerləşdirirlər, sizdən soruşur.
Bütün radio dinləyicilərinə də məlum olsun, bir neçə dəfə bu suallar qaldırılır.
Bəli, bəli, zaman-zaman qaldırılır.
Bəli, zaman-zaman qaldırılır. İçəri şəhərdə heç bir səfirliyin mülkü, binası yoxdur. İçəri şəhərdə yerləşən, fəaliyyət göstərən səfirliklər ayrı-ayrı binalarda icarədə yerləşirlər.
Doğrudan mı? Yəni icarədə
də? Bəli, bəli, onlar hamısı icarədədir. Bu vaxtı ilə bu şəkildə olub. Adətən mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, dünya praktikasında, ümumiyyətlə digər ölkələrin praktikasında da belə bir məsələ var ki, səfirliklər adətən ayrı-ayrı ölkələrdə diplomatik şəhərciklər inşa olunur, o diplomatik şəhərciklərdə yerləşirlər. Yəni, onların həm təhlükəsliyi, həm onların fəaliyyət göstərməsi üçün müasir, yəni iş şəraiti, gözəl iş şəraitinin yaradılması üçün bu daha məqsədə müvafiq olardı. İkincisi, İçəri şəhərdə o, mən bayaq qeyd elədiyim, əsas fəaliyyət proqramı, master plan yaradıldıqdan sonra və prioritet sahələrdən biri kimi İçəri şəhərin beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilməsi və müasir infrastrukturun qurulması, Azərbaycan mədəniyyətinin xalq tətbiqi sənədinin nümunələrinin orada təbliği ilə əlaqədar olaraq, təbii ki, zaman öz sözünü deyəcək və həmin səfirliklər mənə elə gəlir ki, şəhərdə daha geniş, rahat ofislərdə və güman ki, diplomatik şəhərcikdə və başqa yerdə fəaliyyətlərini davam etdirəcək.
Yəni, zaman-zaman içəri şəhərdən köçürüləcək bunlar. Belə
mütləq, bəli.
Bax belə, Kamil müəllim, bir dəfə də siz danışın.
Elxan müəllim texniki məsələlərdən danışdı, çox gözəl məlumat verdi.
Bəli.
Əvvələ mən konkret tamaşaçının istəyirsiniz suallarına cavab vereyim, sonra yəni bu və ya digər formada başqa cür danışacağım, daha geniş həm elmi, həm də texniki işlərdən biraz ətraflı danışacağım. Bəli, Şirvanşahlar Sarayında demək UNESCO tərəfindən qrant ayrılmışdı və Mədəniyyət Nazirliyi bu işlərlə məşğul olurdu və bəzi bərpa işləri və bərpa təmir işləri getdi. Doğrudur, elmi alimlərin, mütəxəssislərin tam fikrinə demək olar ki, toxunulmasa da, tam fikirlərini deməli istifadə eləməsələr də buradakı bəzi təmir işlərindən mən də narazıyam. O sözün açığı belədir. Amma məsələ buradadır ki, bunu İtalyan şirkəti eləyib və bu təmir işləri dünya abidələrinin, yəni dünya şəhər tipli, qala divarları ilə əhatə olunmuş şəhər tipli abidələrin analogiyasına görə təmir olunub. Yəni, İtalyanlar bu işləri doğrudan da dünyada ən yaxşı bilən millətdir, insanlardır. Hı-hı. Onların da mütəxəssisləri bu işləri görüblər. Əlbəttə, biz dünyaya inteqrasiya edirik və hər şeyi müstəqillik dövründən sonra öyrənməyə çalışırıq. Ən yaxşı işlərin, ən gözəllərini öyrənmək istəyirik. Bu, demək, bizim idarənin yaranmasından daha qabaq olduğu üçün mən bu suala sadəcə bu qədər belə cavab verə bilərəm. İkincisi isə İçəri şəhərdə hal-hazırda heç bir özəl tikinti işləri getmir. Bu, bu demək sual bir tərəflidir, bir mənalıdır. Yəni, kəsinliklə hər kəs bilməlidir ki, İçəri şəhərdə sadəcə qoruq idarəsi tərəfindən bəzi bərpa və təmir işləri aparılır. Amma bərpa sözü deyəndə də bizim abidələrimizin bərpasından söz gedmir. Söz sadəcə bağların, parkların, küçələrin, yəni asfalt örtüklərinin dəyişilməsi, daşlarla örtülməsi, məsələn Şirvanşahlar sarayının qarşısındakı çox zibilləmiş bir bağça var idi. O bağçada zibillik təmizlənəndən sonra çox gözəl bir içəri şəhərin abu havasına uyğun gözəl bir bağça salınmış, hətta mərkəzdə bir bulaq quraşdırılmışdır. Məsələn, qala divarının pandüsü demək təmir olunmuşdur. Bir neçə binaların, yəni belə deyək, yerli əhəmiyyətli binaların deməli kranşteynləri və üst örtükləri dəyişilmişdir və demək üzlükləri təmir olunmuşdur. İçəri şəhərin demək olar ki bir çox ərazisində asfalt örtükləri daşla əvəz olunmuşdur. Köhnə kommunikasiya qurğuları yeniləri ilə dəyişdirilmişdir. Milli memarlıq üslubunda klassik içəri şəhər ənənəsinə uyğun istirahat göşələri yaradılmışdır. Ümumiyyətlə, etnomühidə uyğun olan digər işlər aparılmışdır. Bu qədər, yəni lakonik məsələ cavab
verir. Rizvan bizə yazırdı, bu bizim daimi dinləyicimiz də özü də yazır ki, elə daimi dinləyici. İçəri şəhər Cümə Məscidinin təmiri niyə 4 ildir ki, başa çatmır, soruşur Rizvan. Eyni zamanda elə iş görülür ki, orijinallığa diqqət yetirilmir. Bu Rizvan.
Yox, orada mən o dinləyici ilə razı deyiləm.
Mən də razı deyiləm.
Çünki o mənada ki, Cümə Məscidinin də bütün bərpa yəni qayda qanunlarına, elmi bərpa qaydalarına tam riayət olunaraq o mən dinləyicini dəvət edərdim gəlib İçəri şəhərdə heç olmasa Cümə məscidinin fasadında, ətrafında aparılan işlərlə tanış olsun, sonra o belə bir məsələni desin. Onu da deyim ki, həmin o dinləyicini və digər dinləyiciləri sevindirmək istərdim ki, İçəri şəhər Cümə məscidində bərpa işləri başa çatıb.
Nə gözəl.
Yaxın vaxtlarda yuman
açılış olacaq.
Açılış olacaq. Və onda mənə gəlir ki, bu cür, yəni ki, tam dəqiqləşdirilməmiş, mən üzr istəyirəm ifadə üçün, naşi müraciətlərin sayı da azalmış olacaq. İkinci, İçəri şəhərdə o bayaqçı deməli dinləyici xanımın da çıxışı nə qədər demək istəyirəm ki, İçəri şəhərdə aparılan bütün memarlıq bərpa işləri milli memarlıq üslubunda klassik İçəri şəhər ənənəsinə uyğun, etnomühitə uyğun bir şəkildə aparılır. Elmi bərpa işləri, onların aparılması yalnız mütəxəssislərin rəyi əsasında aparılır. Məsələn, Hacıbanı hamamının nəzdində İçəri şəhər qoruq idarəsinin İçəri şəhər tarix muzeyinin yaradılması bizim qarşıda duran planlarımızdan biri kimi burada bərpa işləri gedir. Bu bərpa işləri üçün ixtisaslaşdırılmış Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbərpa Elmi Tədqiqat Layihə İnstitutunun layihə işləri, layihəsi əsasında bu işlər aparılır və mütəxəssislər də, layihə müəllifləri də hər an orada layihənin necə yerinə yetirilməsi ilə yerindəcə tanış olurlar. Yəni, onu demək istəyirəm ki, digər binalar da bu şəkildə, yəni mütəxəssis rəyi ilə, memarların, digər sahə mütəxəssislərinin, yəni bu bərpa işində təcrübəsi olan ustaların
nəzarət altında aparılır. Aydın məsələdir. Dinləyici var mənə söylədilər Yusif. Onu da dinləyək, sonra davam edərik. Alo, Yusif bəy.
Salam, biləyik.
Salam, xoş gördük.
Zəvdə xan, mənim sualım belədir.
Buyurun.
Eşitmişəm ki, Bakı Soveti metrosunun təmiri bitəndən sonra onun adı İçəri şəhər qoyacaqlar. Bu doğrudurmu?
Aha, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bəli, o kütləvi informasiya vasitələrindən də məlum olduğu kimi İçəri şəhərdə Bakı Soveti metrosunda yenidən qurma işləri tamam olduqdan sonra həmin metro stansiyasının İçəri şəhər adlandırılacaq. Hətta onun fayesində də İçəri şəhəri xatırladan deməli dizaynda işlər görülməsi haqqında kütləvi informasiya vasitələrində işlər apar.
Hətta İçəri şəhərin qala divarları metronun içindən belə görsənəcək.
Yəni ki, orada piramida formasında bir şüşədən giriş olacaqdır. Onu deyim ki, İçəri şəhərdəki o bəq dediyim o management plant və deməli Respublikanın birinci xanımı Mehriban xanım dəstəyinə aparılan o master plan milli və bəq dedim ki, beynəlxalq mütəxəssislərin, UNESCO-da olan mütəxəssislərin iştirakı ilə aparılır. Və onlar hazırda məlumat üçün deyim ki, Bakıdadırlar, İçəri şəhərdədirlər və master planın hazırlanması üçün gərgin iş aparırlar. Bunlardan sadəcə iki nəfərin adını çəkə bilərəm ki, bu özü göstərir ki, nə qədər diqqətlə, səriştəyilə, peşəkarlığıyla bu işə yanaşırlar.
Buyurun, deyin.
Məsələn, UNESCO-nun İKAMOS-un komitə sədri, məşhur bərpaçı memar Carlo Cesare UNESCO'nun ve İKROM'un tanınmış mülakası bərpası memarı Yakır Leyhto bu işlerde evet. iştirak edilir. Bundan başka, mesela İçerişehir'de mühteşem dünya səviyyeli, yani dünya mədəni istiyasına daxil olan abidələrin, mesela Qız Qalası, Qala Divarlaşı memarlıq incilərimizin bərpası ilə bütün dünyada tanınmış Alman firması olan RMS firması ilə bizim idarə əməkdaşlıq edir. Görürsünüz mü? Yani ki, sadəcə olaraq bizdə İçerişehir'de bu bəzən məlumatsızlıqdan, bəzən informasiya qıtlığından, İçerişehir haqqında çox hallarda yani bu müxalif yönümlü, mənfi yönümlü, yani ki İçerişehir uçulur, dağılır tipli informasiyalar var. Aydın məsələdir ki, İçerişehir'in bərpası gələcək nəsillərə çatdırılması üçün mühüm işler görülməlidir. Hələ ən əsas vəzifə qabağdadır. Biz o bizim idarənin görəcəyi işlərin hələ bir hissəsini mən dedim. Bir hissəsini mən sadalayım radio dinləyiciləri üçün. Məsələn İçerişehir'in o bayaq dedim beynəlxalq turizm mərkəzinə çevrilməsi üçün. Bunun üçün məsələn nə qədər işlər görülməlidir? Müasir infrastruktur yaradılmalıdır, turist marşrutları olmalıdır. Bizim milli kulinariyamızın təbliği üçün yaşa obyektləri, İçerişehir'deki o milli üslubda yaşa obyektləri İçerişehir'deki abidələrimizi biz tanıtmaq üçün tarixi memarlıq abidələrimizi əks etdirən video çaxlar idarə tərəfindən artıq bu istiqamətdə işlər gedir. Kitabçalar, açıqçalar, təqvimlər. Çox təəssüf ki, biraz tələsik gəldi. Biz o təqvimlərdən İçerişehirli, əslin İçerişehirli rəssam Mir Teymur yəqin ki
bəli, bizdə də qonaq olub Mir Teymur bəy.
Bəli, Mir Teymur bəyin İçerişehir Mir Teymur'un keramikasında, İçerişehir Mir Teymur'un grafikasında.
Beyhud tanınmış rəssamımız, əməkdar rəssam İsmail Məmmədovun çox gözəl təsvir etdiyi İçerişehir'in memarlıq abidələrinin xəritəsi.
Və 85 həmin xəritədə keramika üzərində İçerişehir'də ən mühüm diqqəti cəlb edən abidələrin ingilis dilində deməli, ünvanları göstərilir. Yəni İçerişehir'ə bələd olmayan hər hansı bir turizmi, rayonlarımızdan gələn bir sakinmi həmin xəritəyə baxıb asanlıqla küçələri hansı abidənin harada yerləşməsini müəyyənləşdirə bilər.
Sərbəst hərəkət edə bilərlər.
Qarşıda duran planlardan biri arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində aşkar olunmuş maddi mədəniyyət nümunələri olan tikinti qalıqları maddi mədəniyyət abidələrinin konservasiya olunmasıdır. Bu konservasiya olunmasına qədər yəqin ki, İçerişehir yolu düşənlər İçerişehir'de Qız Qalası'nın yaxınlığında həmin konservasiya olunan maddi mədəniyyət abidəsinin üzərindən milli üslublu, o kandelabrlarına deməli, axşamlar gözəl işıqlandırılan, milli Şirvan Memarlı Məktəbinin şəbəkə üslubunda yəqin ki, o körpünü görüblər, ətraf məhzərləri görüblər. Çadırı. Orada deməli Qız Qalası yaxınlığında yenə milli üslublu o türk çadırını ki o İçerişehir sakinlərinin və gələn qonaqların, turistlərin ən sevimli yerlərindən biridir. Sonra İçerişehirdə deməli az bir müəyyən bir hissəsi əsas deməli Qoşa Qala qapılarından başlayaraq Böyük Qala, Güllə, Asəf Zeynallı, Qız Qalası ətrafında tamamilə Kiçik Qala küçəsində sonra Bakı Soveti ancaq büyüyündən deyək ki İçerişehir metrosunun deməli daxil olan hissədən o bağda Şirvanşahların yaxınlığındakı o bağçada aparılan o abadlıq işləri o tam milli üsluba uyğun İçerişehir'in etnə mühitinə uyğun bir şəkildə aparılan işıqlanma onu da deyirəm ki İçerişehir'də aparılan o müasir dizaynda işıqlanma sistemi milli mühitə uyğun olaraq hər bir bağa, hər bir məhəlliyə uyğun bir şəkildə. Onları məşəl formasından tutmuş digər formalara qədər hamısını diqqətlə daş fənarlarla. Yəni maksimum kollektiv çalışır ki, bütün mütəxəssisləri cəlb eləməklə peşəkarcasına. Yəni İçerişehir qorumaq bayaq dedim. Hər birimizin hər bir azərbaycanlı vətəndaşlıq borcudur. Gələndə onun təmizliyindən tutmuş təbliğinə qədər. Görülən işlər hələ azdır, görüləsi işlər qarşıda çoxdur, planlarımız da çoxdur.
İçerişehir Beynəlxalq Abidələr və Tarixi Yerlər Gününü necə qarşılayır? Bu sualı cavab axtardıq, əziz dinləyənlər.
Saat 3 tamamda Muğam Teatrında bizim tədbirimiz
var. Bəli. İstəyənlər qoşula bilərlər. Can Bakı biti deyə bilərik. Mən Sevda İsmaili sizlərdən ayrılıram. Bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Hər
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Can Bakı bitti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun, hərdən Can Bakı deməyi unutmayın. Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.